азаттык өз ишин улантат. Азаттык радиосу сүйлөйт, Бишкекте саат 9. Бүгүн 27-сентябрь, күнгө ишенбей, азаттык өзүнүн кечки берүүсүн улантат. Микрофондо мен Айзада Касмалиева. Алдыдагы жарым саатта сиздер жогорку окуу жайларды реформалоо боюнча Азаттык Плюс тарткан телеберүүнүн радио версиясын угасыздар. Жарым саат бою Азаттык менен бирге болуңуз. Облус соңку жаңылыктар, кепкесей кесиптешим Улан Негизбаевда.
Рахмат Айзада. Талас шаарында бүгүнкүгө белгиленген жаш активисттердин тынч чогулушун жергиликтүү бийлик үзгүлтүккө учуратты. Бул тууралуу Эркин эл саясий партиясынын лидери Мавлян Аскарбеков Азаттыкка буларды билдирди.
Биз жаңы эле сөздү баштаганда ошо анти митингди даярдаган адамдар бир топ, мына бул жактан азыр 100 ашып 200 жакын адам келип бизди кууганы келип атышат. Бул жерде дагы жергиликтүү бийлик тарабынан даярдалган түшүнүксүз адамдар бизди жумалап, ар кайсы жаман сөздөр менен айтып кубалап жатышат.
Облустук милиция болсо тынч митингге эч ким уруксат сурабаганын айтууда. Өңчөй жаш саясатчылардан турган жаңы муун кыймылы бүгүн курултай өткөрүп, өлкөдөгү саясий абалды жана чек ара маселелерин талкууламак. 24-сентябрда милиция алардын элге таратчу баракчаларын чагымчыл маанайда деген жүйө менен тартып алган. Орусия өкмөтү кыргыз орус өнүктүрүү фондун түзүп, ага 1 млрд доллар бөлүүнү колдоду. Бул тууралуу экономика министринин орун басары Даниль Ибраев Азаттыкка билдирди.
Акчанын көлөмү 1 млрд доллар, 2 этап менен кириш керек Кыргызстанга. Андан тышкары 200 млн доллар бажы берем деген жол картасын аткаруу боюнча Орусиянын өкмөтү ошо айтылган келишимге макулдугун берди.
29 майда Астанадагы саммитте бажы биримдигинин түзүүчүлөрү Орусия, Казакстан жана Беларусь Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү мөөнөттөрү жана шарттары боюнча жол картасын кабыл алган. Британ парламенти премьер-министр Дэвид Кэмерондун өтүнүчүн канааттандырып, Ислам мамлекети уюмуна каршы аяс окууга көпчүлүк добуш менен уруксат берди. 7 саатка созулган талкуудан кийин Британ мыйзам чыгаруучуларынын 524 макул, 43 каршы добуш берди. Дэвид Кэмерон өз сөзүндө аяосуз мыкаачылык көрсөтүп жаткан Ислам мамлекети уюмуна каршы күрөш 1 жылга чейин созулушу мүмкүндүгүн белгиледи. Расмий маалыматка караганда, британиялык 500 жаран Сирия менен Ирактын түндүгүндө урушка жөнөгөн. Мындан улам айрымдары кайтып келип, терактарды ишке ашырышы мүмкүн деген кооптонуулар көп айтылууда. Бүгүн 27-сентябрда Каирде Египеттин мурдагы президенти Хосни Мубаракка карата сот өкүмү чыгаруу күтүлүүдө. Мубарак 2011-жылдагы толкундоодо элге каршы ок аткан деп айыпталып келет. Каир соту 86 жаштагы Мубаракты 2013-жылдын августунда ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарган болчу. Баткендин Бүргөндү массивиндеги 3000 ашык гектар жер аймакташ жашаган эл үчүн үй курууга берилет. Бул тууралуу Баткенге болгон иш сапарында премьер-министр Жомарт Оторбаев билдирди. Бүргөндүдөгү буга чейин өздөштүрүлбөгөн 3000 гектар жердин 17 чакырымы Өзбекстан менен чектешет. Эми спорт жаңылыктарынан. Түштүк Кореянын Инчхон шаарында өтүп жаткан Азия оюндарында кыргызстандык балбан Эламан Догдурбек уулу коло медалды багынтты. Ушуну менен Кыргызстан Азия оюндарында 2 медалды болду. Мындан мурдараак велоспортчу Евгений Ваккер күмүш медалды багынткан.
Улан Экизбаев соңку кабарлар менен тааныштырды. Жаңылыктардын толук топтомун биздин сайтыбыздан толук карап таанышсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит кейже. Берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк, жогорку окуу жайлардын санын кыскартуу менен билим тармагын оңдоого болобу? Кыргызстандын жогорку окуу жайларына кандай реформа керек? Азаттык Плюс ушул жана башка суроолорго жооп издеп көргөн. Программага билим берүү министринин орун басары, окуу жайлардын жетекчилери, билим тармагы боюнча адистер жана активист студенттер катышкан. Биз силерге анын радио версиясын угузабыз.
Жогорку окуу жайлардын санын кыскартуу керек. Мындай билдирүүлөр жыл сайын студенттердин сезонунда айтылып келет. Чындыгында Кыргызстанга кандай реформа керек? Же чын эле окуу жайлардын санын кыскартуу менен билим тармагынын деңгээлин өнүктүрүүгө мүмкүнбү?
Бул тема талкуулана берип тамтыгы чыккан менен бир өңгүдөн алып караганда абдан олуттуу тема, анткени бир муундун тарбияланышы мына ошол окуу жайлар аркылуу өтөт эмеспи? Салам достор, Азаттык Плюс кезектеги талкуусун баштайт. Биз менен болуңуздар.
Ошондуктанда анткени Солтүстүк университетти баккамча мамлекеттин эсебинен менимче керек болсо муну кудай эле оңду алтырасыңар, кандай кыласыңар, калгандары меңиш болуп кетеби? Ошол эле акчадан, ошол акчаны башка жака жумшап, мугалимдердин маянасына, мектептерге жумшасак, Buna gelir institut üniversitede bütünler arasında mengörü atam. Bişkek'teki 61. mektepte bütün mesebattı bütünler kıyla kıyılakta verilir. Üniversitede bütün yakınlısıya cavur sene sandırmayanlar gördüm. Kısımlıktan dışarı öndürmü.
А мына бул бош турган орундукка билим берүү министринин орун басары келиши керек эле. Тилекке каршы 5 мүнөт, 3 мүнөт кармалып атам деп анан акырында келүүдөн баш тартты. Ошентсе дагы биз биринчи сурообузду бул жерде Шиналар Абаев атындагы окуу жайынын ректору Төлөбек ага узаталы. Сиз Атамбаевдин бул сөзүн кандай кабыл алдыңыз? Мына мамлекетке тиешелүү окуу жайлардын санын бир нерсе кылыш керек. Же кыскартасыңарбы, же эмне кыласыңар? Кыскасы реформа кылыш керек деп.
Менин пикиримде реформа кылыш керек. Реформанын негизги максаты Кыргызстанда жогорку кесиптик билим берүүнүн сапатын көтөрүш керек. Анан билим берүүнүн сапатын көтөрүш үчүн сөзсүз эле кыскартуу бир эле жалгыз эле кыскартуу маселеси болбош керек. Кыскартуу менен билимдин сапатын жоготуу, жогорулатуу маселеси менин оюмча койгондо кичине немерек болуп калат. Толуп аткан башка компоненттер бар.
Демек президент кичине туура эмес сүйлөп койдубу?
Жок, туура эмес деп айтканга кыйын го. Кыскартууну механикалык түрдө эмес, аны жана орусча айтканда өзүнүн эстесинин жолу менен жүргүзүш керек. Ошол эле биздин университетте ала турган болсок, бир кезде 15,000 студент бар болчу, азыр 9,000 канча болуп калды. Бул эстесинин процесси өзү баратат. Бул ошону менен алып келип анан кийин жанагы кээ бир жогорку окуу жайларды өзүнүн өзүнө жабылганга алып келет, же болбосо алар профилин өзгөртөт, колледж болушу мүмкүн, же болбосо институт болушу мүмкүн.
Жанагындай лицейлер бүткөн окуучулардын тиги окуу жайды бүткөн студенттерине караганда сапаты жогору деп айтты да. Мамлекеттик окуу жай катары силерге катуу тийдиби ушул сөз?
Албетте катуу тиет. Эми мындай да, университеттин баары эле бирдей эмес да. Университеттердин арасында мыкты университеттер бар, орто зар, анан чабалуу университеттер бар. Анан бир нерсе бар да, вот Кыргызстанда жогорку окуу жайлардын саны көп дегенде эле дүгүнөн айта беребиз. Кыргызстандагы жогорку окуу жайларынын 40%-инде миңден мындай эле ашкан студенттер окуу жайлар бар. Действительно аларда жакшы мыкты мугалимдер жок. Эптеп башка жогорку окуу жайлардын мугалимдерин алып келип сабак бердирип, эптеп күн өткөрүп, анан жанагы контрактка акчаны чогултуп аткан жогорку окуу жайлар да бар.
Мырзагай айтсаңыз, негизи азыр айтып атпайбы, реформа десе эле көпчүлүгүбүз бул жогорку окуу жайлардын санын кыскартуу керек деп түшүнүп атабыз. Анан дагы бул 2020 жылга чейинки билим берүү министринин концепциясына ылайык, бул бирдей багытта, тагыраак айтканда бирдей тармакта окуу жайларды бириктирүүнү дагы айтып өтүшкөн да. Сиз буга кандай карайсыз? Бул же нөлгө нөлдү кошуп эле жыйынтыгы жок деген нерсени билдирбейби? Балким окутуучулардын билим деңгээлин текшериш керек алдын ала.
Кыскартуу жолу менен биз билим берүүнүн сапатын оңдой албайбыз.
Билим тармагы боюнча силепчи Мырза Каримов.
Бул таптакыр туура эмес, бул кыскартуу жолу менен. Анткени эгер азыр кыскарта баштасак, кайра соттошуу башталат. Соттошуп отуруп, соттон жеңген жогорку окуу жайларын мен көп билем. Ошондуктан бул жолу жана өзүнчө коюп туруп, сапат жагына көбүрөөк көңүл бурсак, бул жерге мен негизги үч нерсеге токтолгум келет. Бул жерде саясий эрк керек, бул биринчи. Бизде тилекке каршы саясий эрк жок болуп атат. Сапатты оңдойм деген. Эгер саясий эрк болсо, каражат табылат. Каражат өзүбүздөн эле табылат. Саясий эрк деген, мисалы үчүн Казакстанды алып көрөлү. Казакстан мурда 3-4 жыл мурда дүйнөлүк рейтинг боюнча эки эле университети жанагы миңдин ичине кирчи. Бул Аль-Фараби менен Гумилев университет. Быйылкы рейтинг менен Казакстандын 9 университет 800 дүйнөдөгү эң жакшы университеттердин ичине кирди. Алардын ичинен 2 университет Аль-Фараби 305 орунда турат.
2011 жылы биздин эле өлкө башчы дагы ошол эле Казакстан өлкө башчысы дагы реформа туурасында айтпады беле, билим берүү реформасы.
Бул жерде айтып атпайм мына саясий.
Демек алар жакшы иштептир
деп. Саясий эрк дегенде мына Назарбаев алардын 2020 деген билим берүү стратегиясы бизде да бар.
Бизде да бар.
Бирок бизде ал стратегияда эч кандай так эме милдеттер коюлган эмес. Билим өзгөчө жогорку билим берүүнүн стратегиясын карасаңар, биринчи мен окуганда жогорку окуу жайынын стратегиясы 2020 жылга чейин бир бет болчу, бир эле бет. Анан мен кайра кайра жазып отуруп, азыр 3 бет болду. Казакстандан жок дегенде 2 университет эң жакшы 100 университеттин тилмесине кириш керек деп коюп. Мына максат кандай?
Төлөбек агай, ушундай силердин алдыңарда максат барбы? Баланчанчы жылы мынанча университеттин катарына киришиңер керек, же болбосо Кыргызстандын ичинде моундай рейтингде болушуңар керек деген максат барбы?
5 жылдын ичинде Кыргызстандын мыкты университеттеринен болобуз деген. Анан андан кийин
5-10 топ.
Биздин азыр эми мындай да, Бизде ошол бир Кыргызстандын жогорку окуу жерлеринин рейтингин чыгарган бир өзүнүн бир немеси жок азырчы. Бирок биз билебиз да, вот мына ар бир жогорку окуу жайы жогорку окуу жетекчил билет. Биздин университет кайсы экен, улуттук университет, Бишкек гуманитардык университети кандай деңгээлде экен. Бирок биздин университетте багыт алынган.
Эгер 5 жылдын ичинде мыкты университеттердин катарына кошулабыз.
Кыргызстандагы мыкты университеттердин болобуз.
Ал 5 жыл качан 5-жи жыл керек?
5 жыл мына буюрса жазында бүтөт.
Ушул жерде мен Алмаз агайга суроо бергим келип турат. Алмаз агай, сиз чет өлкөлөрдөгү бирден бир мыкты окуу жайларында иштеп да, окуп да келдиңиз, билим алып да келдиңиз. Анан чет өлкөдө ушул реформа боюнча, тагыраа билим берүү реформасы боюнча тажрыйба кандай деги?
Бир мисал айткым келип турат.
Алмаз Бейшеналиев Ататүрк Алатоо университетинин проректору.
Бул жерде мисалга алсак Польшаны мисал берүүгө болот. Мен ал жерде проректор кызматында иштеп келдим. Ал жерде мындай бир тажрыйба бар да. Ошолор деле бизге окшогон СССРдин кулагандан кийин алар да билесиңер Варшава пактына кирген мамлекет болгон. Биздеги окшоп көптөгөн университеттер ачылып кеткен. Баягы менчик университеттер, мамлекетте өзү көп университет ачып ийген баягы СССР кулагандан кийин. Анан бирок Төлөбек Абылович айткандай, табигый процесс менен жүрүп отуруп, алар өзлөрүнөн кыскарып азайышты. Эмнеге конкуренция болду биринчиден? Экинчиден, билим берүү министрлиги Польшада так көрсөтүп берген критериялар бар да. Мисалы, жана айтпадыбы, лицензия берип атканда плюс мындай деген талап бар. Мисалы, бир бөлүм ачыш үчүн ошол жерде 3 доктор наук болуш керек деген. Ошол сыяктуу биздин Кыргызстанда да реформа дегенде ушул негизде жүргүзүш керек да. Биринчи критерияларды так белгилеп алыш керек, сапат жагына жанагындай көңүл коюш керек. Анан баягы кой кыркан эле кырк баштасак анда бул окшошпой калат.
Достор, биз программабызды тартаардан мурда атайын бул окутуучуларга да, студенттерге дагы, жогорку окуу жайларда кандай реформа болуш керек деген суроо менен микрофон сундук элек. Азыр мына ошол суроонун жолону көрүп алалы, андан соң талкуубузду кайрадан улантабыз. Жогорку окуу жайларда кандай реформа жүргүзүш
керек? Менимче укуруп кетиш керек, санын азайтып сапатын жакшыртыш керек. Анан ошондой өзүбүздө дагы студенттер, конкуренттер көбөйөт. То есть окуу жай азыраак болот, тапшыруучулар көп болот, конкурент көп болот, сапаты жагынан дагы тазарат.
Частныйларды кыскартыш керек. Действительно гос болсо, мына билим алган балдар сапаттуураак билим алса, анан кийин барып ушул өлкө оңолот беле дейм да.
Мен боюнча кандай реформа болуш керек?
Сай реформа дейм.
Кандай?
Айлык акысын жогору кылдырып, эмени талапты жакшы койсо, процесс жоголот эле.
Ошону мен билбей кетем, жаңыдан эле келип аттым эле да бул жерге.
Количество вузов сократить это безусловно, потому что не все, я думаю, пройдут аттестацию. Ведь не секрет, что бывшие, так скажем, средние учебные заведения вдруг в одночасье стали высшими учебными заведениями, академиями. Сделать обучение в вузах бесплатно.
Китептерди көбөйтүш керек. Библиотекада жаңы китептерди, анткени 63-чү жанагы 64-чү жылкыдан эскирип кеткен китептер менен колдонуп атат. Азыркы учурда жаңы китептерди, жаңы авторлорду, жаңы идеяларды кириш керек.
2011 жылдан бери эле билим берүү тармагына реформа керек деп айтканыбыз менен биз ушул микрофон сунуп ушинтип элдерден сурап жатканда көпчүлүк окутуучулар өзү реформа деген эмне экени тууралуу маалыматы жок экен да. Сиздер көрүп жатканда реформа десең дароо эле кыскартыш керек, же болбосо Атамбаев мындай деди, Атамбаевдин сөзү туура. Ушундай жоопдор болду. Эми албетте алардын алкыс алдык. Мырзагай, айтсаңыз, балким биринчи алгач чынында окуу жайларда окутуучуларга, студенттерге ушул негизи керек деген нерсени түшүндүрүп, же бул реформа кыскартуу эле эмес, мындай жол менен да кылса болот деп түшүндүрүп турганан баштасак туура эмеспи?
Бизде ошо жанагы жумуш тобун президенттин указы менен түзүп алат. Баягы өзүнө жакын кишилери эле алып келип, ошо эми жанагы өткөндө теледен көргөндө көрдүм, мен көрүп таң калдым. Ошо 5-6 киши эле бир килейген академия, билим берүү академиясынын тагдырын чечкенге аракет кылып атат да. Бул мындай болбойт. Мына студенттерге мен толугу менен кошулам. Реформа дегенде, мисалы, мен сабак берсем, ошо сабак өткөндө атайын бир, мисалы, бизде сабактар бар да, саясат үйрөткөн, башка үйрөткөн, ошол сабактардан сен кандай түшүнөсүң ошо реформа деген? Талкуу жүргүзүп, мисалы, сен ушул жерге ректор болуп, мисалы, ректордун ордуна сен болсоң, эмне кылмагылыңыз? Себеби биздин эң керектүү, биздин университеттин жалпы окуу жайдын бул мындай орусча айтканда ядросу бул студенттер да. Эгер студент жок болсо, бир университет менде жок болот, университетте жок болот, ректор да жок болот, министр да жок болот. Студентке эмне керек? Биз сурадыкпы булардан? Билим берүү министри сурадыбы? Президентибиз келип сурадыбы?
Ооба.
Баракелле, сөздүн эмеси силерге жатат түйүнү.
Мына 1 сентябрда биздин бөт жана премьер министр президентибиз баш барып мектепке барып сабак өттү. туурабы?
Ооба, ооба.
Ошондо ошо маселени студенттерден, бала бакчадан, мектептен сурады го, мисалы силерге эмне керек? Эмнени өзгөртөйүн?
Менимче реформаны баштоо негизинде өтө чоң полноценный бир аудит жүргүзүш керек.
Шайырбек Жураев, ОБСЕнин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн директорунун орун басары.
Саясий эрк болбосо эч нерсе болбойт. Машинанын моторун өзгөртпөсөңөр, дөңгөлөктөрүн канчалык алмаштырса, машина жүрүп кетпейт. Ортоңку билим начар ситуациясы мындай болсо, анда жакшы студенттер кайдан келет? Кайдан түшпөйт алар? Бизде балдар бакчасы, ортоңку билим толук түрдө жокко чыгарылган деңгээлде түшүп калды. Азыр жылдан жылга жаңы келген студенттердин деңгээлин карасаң, начарлап баратат.
Достор, программабыздын студиядагы талкуу бөлүгүндө билим берүү министринин тиешелүү адистер кирбей калган эле. Мына ушул бизге керектүү суроолорго жооп алуу үчүн билим берүү министринин орун басары Назаркул Ишекеев менен азыр маек курабыз.
Айымурда эле өзү өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев жогорку окуу жайларынын санын кыскартуу керектиги тууралуу айтпадыбы? Анан азыр эми билим берүү министрлиги тарабынан кандай иш чаралар көрүлүп жатат?
Биз азаттыкка чыккандан кийин азат өлкөгө мүнөздүү болгон жаңы багыттагы билим берүүнүн мазмунун өркүндөткөн окуу жайлар пайда болду да. Мына булардын баардыгы биздин окуу жайлардын санын өстүрүүгө негиз болду. Бирок бир чындыкты айтыш керек, эгемендикке чыккандан кийин элдин саны өстү. Жаштардын билимге болгон умтулушуна мыйзам чегинде Кыргыз Республикасынын баш мыйзамына ылайык баардык шарттар түзүп берүүгө негиздер түзүлдү. Билим берүүнүн мазмунун аныктоодо биз билим берүүнүн деңгээлдерине жараша мамиле кылалы деп атабыз. Мисалы, айрым окуу жайлары бакалаврларды гана даярдайт, андан башкага даярдоо акысы жок. Анткени ошол окуу жайдын материал техникалык базасы, ошол окуу жайдын окутуучулук профессионалдык курамы башкага мүмкүндүк бербейт. Билим берүүнүн стандартын кандай деңгээлде сактап атат, биз муну текшерип атабыз. Текшерүү жүрүп атат. Бул процесс өзүнүн агымында. Бирок бир нерсени эсепке алыш керек. Биздин баш мыйзам боюнча жеке менчик дайым корголот. Мындан тышкары ошол жеке менчик окуу жайлары биздин мамлекеттик окуу жайлар менен атаандаш түзүш керек. Биз ушул эки категориядагы окуу жайлардын конкуренциясынан сапатка чыгышыбыз керек.
Билим берүүнүн жалпы мындай менеджмент деп коебуз, башкаруу системасын өзгөртүү түп тамырынан бери өзгөртүү. Биз дагы эле жанагы Советтер Союзунда куруп калган билим берүү башкаруу системасында жүрөбүз. Ошондон секирип кеткенден коркуп атабыз. Секирип бутум сынса да кийин оңдолуп туруп бутума туруп кетем да. Бизде жанагындай болот го, каргазын көзү чукуп айтып болуп, мисалы үчүн бизде муну ондой рейтингдерди каяктан чыгарат? Бул көз карандысыз уюмдар чыгарат. Бизде министрликтин астында мына быйыл эле ал уюмду токтотту. Бизде министрликтин астында атайын лицензия берген, анан университеттерди аттестациядан өткөргөн уюм бөлүм бар эле. Азыр ошо аттестация дегенди алып салды. Себеби мен лицензияны берем ошол университетке, анан эки жылдан кийин барып мен өзүм текшерем барып. Бул эмне деген нерсе? Ал мени өзүм лицензия берсем кайра өзүмдү жамандабайм да. Анан барып ошон үчүн эмне себептен жана жапкан университеттер, жапкан факультеттер соттон жеңип чыкты? Себеби сотто айтты, сен өзүң лицензия берсин. Бизде 10 мамлекеттикти калтырсын, бирок мисалы Назарбаевде 8 университет бар, өзү указ менен коет ректорлукту. 90% каражатын мамлекет төлөйт, а бизде 13% берип туруп эмне үчүн мага ректорду мамлекет алып келип коюп коюш керек?
Рахмат агай. Төрөбек агай, чындап эле сиздерде могул милдетиңер 5 жыл ичинде аткарасыңар, могул акчаңар деген пункттар жокпу?
Жок, дагы жок. Жогорку окуу жайлар министрлик мамлекеттик стандартты 5 жылдык кабыл алат да, анан ошонун аткарылышын көзөмөлдөйт да. Анан ошол жерде параметрлер бар. Жанагы 35% илимдин кандидаты же доктор болуш керек, бир студентке 12 компьютер болуш керек, анан мынча 9 м² учебный площадь болуш керек дегенчи. Калган жүктүн баарын тең бул демократиянын шаарданы бир чети академиялык автономия деген берилген, университеттин жетекчилигине берилген да. Анан эми биз жерден бир жерден экинчи жерге биз аябай катуу секирип кеттик да. Мамлекет мисалы үчүн министрлик бизди кое берди жогорку окуу жайларын. А жогорку окуу жайлары мисалы үчүн жана айтып аткан биздин университет мисалы үчүн 13% мамлекеттен неме алат да, 13-17%. Калганы это ата энелердин, коомчулуктун акчасы.
Контакттан түшкөн.
Коомчулук контролдош керек.
Бүгүн бизде студияда жаштар, жаш активисттер да отурат, анан аларга кайрылсак, негизи сиздердин көз караштарыңыздар боюнча, тагыраак айткан жаштардын көз карашы менен билим деңгээлин өнүктүрүү үчүн сиздерге кандай окуу жайлардан кандай факторлор жетишпей жатат?
Окуу жайларды кыскартып,
билим деңгээлин жакшыртабыз деген бул түпкүрүндө каражатты кыскартабыз дегенге барабар болуп атат да.
Бектур Базакечев, Кыргыз улуттук университетинин студенти.
Мен буга факты катары айтып кетсем, былтыр бир жыл мурун ушу министрлик тарабынан өкмөткө сунушталып, студенттердин стипендиясы 2014-2015 жылдарга болжолдуу боюнча 60 миллион сом бөлүнгөн экен да. Анын ичинен былтыркы номер 400-чү токтом менен 2013 жылдын. Ал болсо мурун 3 категорияга берилип келсе, мисалы жакшы окуган, жакшы жана эң жакшы жана эң жакшы деген 3 категория болсо, 1 сентябрдан баштап былтыркы жылдын бир эле категориясын калтырды да, бирок 800 сомго көтөрдү. Биз эсептеп көрсөк, бул 1 сентябрдан баштап былтыркы жылдын 40 миллион сом бул стипендиялардын, студенттин стипендияларынан эле экономдоптур да.
Демек студенттер үчүн бул стипендияны дагы чоң роль ойнойт экен да, туурабы?
Стипендия алып атат деген аты чоң роль ойнойт да.
Жанагы биз айтып атпайбызбы, мына могу рейтингдин дагы бир индикатору бул университетте канча пайыз чет өлкөдөн келген мугалимдер иштейт. Чет өлкөдөн келген студенттер бар. А бизде чет өлкөдөн келген мугалимди биз жумушка ала албайбыз, себеби бизде жанагы билим берүү кодексе ага туура жол бербейт экен. Ошол жагынан көп кыйналып жүрөбүз.
Чет өлкөлүк студенттер деп айтып өттүңүз азыр эле, анан баарыбызга эле маалым, негизи көбүнесе окуу жайлар азыр акча тартуу максатында, ошол эле жеке менчик мамлекеттик окуу жайлары чет өлкөлүк студенттерге өзүнүн багытына туура келбеген тармактарды менен деле билим берип келет. Анан ал студент окуйт 5 жыл 6 жыл. Булар кайра барып башка мамлекетке барып Кыргызстандан билим алып келгенин көрсөткөндөн кийин биздин билим берүү тармагына шек келтирип атат да.
Бул биздин аброюбуз көпчө. Мисалы мен бир мисалды айтып кетейин. Мен жана ошо Арабаев университетинде проректор болуп жүргөндө Пакистандын элчиси мени чакырды. Хабибур Рахман деген. Алан барсам айтты, ошол мына силерде биздин Пакистандан келген студенттер окуп атат, анан бүгүнчө мед академияда окуйт дейт. Алардын баардыгы мен билем дейм, себеби биздин ата уулдар дейт. Мен элчи катары алардын кимдин эмне кылып атканын көрөмбөйт, базарда бизнес менен жүрөт дейт. А силер аларга диплом берип атасыңар.
Бир аз кеп чет өлкөлүк студенттер жөнүндө, алардан түшкөн миллиондогон долларлар жөнүндө сөз болуп аткандан кийин эми муну дагы айта кетпесек болбойбу? Азыр бир сюжетти көрүп алып, анан кийин уланталы.
Жарым ай мурда жеке менчик Азия медициналык окуу жайынын 60 чукул бүтүрүүчүсү 3 айдан бери дипломдорун ала албай, өз өлкөлөрүнө кете албай жаткандыгын айтып пикетке чыгышкан.
Не знаю еще сколько надо ждать, они нам обещали июля.
Дипломду июлда аласыңар деген, андан бери 3 ай өттү, дагы деле ала элекпиз. Билим берүү министрлигине барганыбызда силер башкы окуу жайга тапшырасыңар деген. Бирок азыр АЗМИ документтериңерди бербей жатат дешкен. АЗМИнин жетекчилиги бизге эч ким келген жок деди.
Окуу жайда көбүнесе Нигерия, Пакистан, Индиядан келген чет элдик студенттер билим алып келет. Мед институттагы бир жылдык окуусу үчүн ар бири 1800 АКШ долларын төлөшөт. Ага кошумча 100 доллар визасы үчүн. Демек окуу жайдын алгачкы бүтүрүүчүлөрү болгон 60 студент эле 6 жыл окуусу үчүн 660 000 доллардан ашуун акча төлөшкөн.
Отсюда мы получали виза.
Азыр эми көпчүлүгүбүздү визаларыбыздын убагы аяктап калды. Мурда окуу жай тараптан виза алынса, бул жолкусунда балдар өзүлөрү визасын узартып жүрүшөт. Жашаган жерибизде да окуу жайдан төлөнүшү керек эле. Мына бул Алымкулов өзү айткан. Азыр эми батирге да акча короттук, карыз да болуп кеттик.
Үстүбүздөгү жылдын май айларында Билим берүү министрлиги аталган окуу жайдын лицензиясын билим берүү стандарттарына жооп бербейт деген жүйө менен алып салган. Мединститут министрликти андан кийин сотко берип 2 ирет утуп алган. Мындай чечимге макул болгон Билим берүү министрлиги окуу жайды жогорку инстанциядагы сотко берди. Окуу жайдын жетекчилигине бүтүрүүчүлөрдүн маселеси туурасында кайрылганыбызда мугалимдер камерага сүйлөгөндөн баш тартышты. Студенттер тараптан окуу жайга болгон нааразычылык алгачкы эмес, буга чейин да болуп келген. Үстүбүздөгү жылдын май айында кыргызстандык студент Венера окуу жайдын ичинде болуп жаткан окуялар туурасында коомчулукка айтып чыккан.
Биринчиден бияктын деген окутуу системасы, экинчисинин деген преподавательский профессорский состав, үчүнчүдөн деген кандай эменин ичинде окуп атканыбызды, 3-сентябрда башталганда деген пакистанецтер келгиче чейин силер деген мындай 1-2 сабактан эле өтүп турасыңар күнүндө, анан пакистанецтер келгенден кийин толук маалыматтарды аласыңар деп айтышкан да. Андан кийин биз ошентип ноябрга чейин 1-2 сабактан эле өтүп баштадык.
Мени окуткула, мени давайте, мени мага деген, мени окутуп туруп анан кийин требовать эткиле.
Деп бул бунтовать этсек, келтирип потащили её в нежилое помещение, сказали вот этим тиги эки избышники, что хотите, то и делайте деп.
У меня приступ был. На чыккандан кийин эле.
На этом, на эмеде, на нервной почве.
На нервной почве
приступ был.
Андан кийин сумкамды алдым да кеттим, эме эмнеле то. Лишь бы домой дать депчи.
Жеке менчик окуу жайларга билим берүү министрлигинен атайын лицензия берилет. Ага ылайык окуу жайлар иш жүргүзө алышат. Бирок текшерүүлөрдөн кийин окуу жайлардын аттестациясы алынган учурлар көп болуп келет. Кызыгы мындай соттук иштер жеке менчик окуу жайлардын жеңиш менен аяктайт.
Бир жолу дагы министрликтин коллегиясынан аттестациядан, мамлекеттик аттестациядан өтө элек. Анткени бул жаңы иштеп келаткан окуу жайы. Андан өтө элек. Ошондуктан бул окуу жайда бүтүрүүчүлөрүнө мамлекеттик аттестациялык комиссия түзүлүп, окуу жайдын атынан мамлекеттик үлгүдөгү билими жөнүндө диплом документи коюлат. Ошол документ берүүгө бул окуу жайдын укугу жок.
Биз программабызды эфирге даярдап жатканда министрлик акырында бул маселени чечүүгө кадам таштаганы маалым болду.
58 бала бир бүтүрүүчү курсга келишиптир. Ошолорду калыс объект алуу максатында биздин Акмаев атындагы медициналык академиянын Кыргыз Орус Славян университетинин окумуштуулары анан эл аралык окуу жайдын окумуштары негизинде биргелешкен окуу жайлардын комиссиясын түздүк. Ошол комиссия аз менен бүтүрүүчүлөрүн негиземен алып жыйынтыкташты. Эмеден аттестациядан өтпөй калган, өзүңүз жакшы билесиз. Биз эми мына 15 жылдан баштап аккредитация күчүнө кирди. Эгер ошол жака өзлөрүн арызын берип аккредитациядан өтүп алса албетте иш болот. Аккредитациядан өтпөй калса ал өзлөрүнүн иши.
Мына ушундай болгондон кийин ушинтип биздин өлкөбүзгө келип окуп атышса, билим алып атса, аягында диплом ала албаса, жанагыл рейтинг деп атабыз, ошол жагы кандай болот? Чет өлкөдөн бизге студент келеби келбейби, мамлекеттин анан барып мамлекеттин сырттагы аброю кандай болот? Ушул жагында азыр ойлонуулар жүрүп атабы негизинде?
Бизде деле ошол жанагы декандар, кафедра жетекчилери же ректорлордун арасында ошол мутапыр болуп чет өлкөдө окуп келгендер болсо, аларга ошондой шарт түзүп бергенге жакшы аракет кылат эле да. Тилекке каршы бизде жетекчилер өздөрү ал жака мусапыр болуп эми барды, алар баягы чиновник болуп барып конок болуп кайра келип атат. Жанагы мусапыр болуп башка өлкөгө барып окуп ошолордун эмесин түшүнүп келсе, ошондо анан кийин чет өлкөдөн келген студентке мамилеси башкача болот эле. Бизде тилекке каршы чет өлкөдөн келген студентти биз жанагы саан уйдай сааганга эле даяр болуп турабыз. Акчасын алып кел, окубасаң жүрө бер, мага долларыңды төлөп кой. Бул эмеден биз кетишибиз керек. Бул себеби бул биздин өлкөнүн аброю, университеттин аброю, жеке менин аброюм эгер мен жетекчи болсом.
Реформа дегенде эмнени кылыш керек? Баягы университеттин ичиндеги интерьеринби, билим берүүнүн ыкмаларынбы, мындай кайсынысын биринчи жасаш керек?
Реформалаганда биринчи этаптарды белгилеп алыш керек. Биз азыр жогору жагынан баштап алдык да. Билесиздер, бала бакчалардын жетишпестиги мисалы, бул жагын биринчи колго алыш керек. Анан орто мектептерге өтүш керек. Анан баягы этабы менен жасаса болмок да биринчиси. Экинчиси сиз айткандай ыкмалар жанан сапат жанан деп атпайсызбы? Бизде жана стратегиялар иштелип чыкканда критериялар так берилбей атат да.
Нуразиз Шайырбек уулу Кыргыз улуттук университетинин студенти.
Биздин бүгүнкү күндөгү мамлекеттик окуу жайларыбыз бул союз учурунда салынган окуу жайлар. Кыргыз улуттук университети мисал кыла турган болсок, мырзагай жаңылышпасам 5000 студентке ылайыкталган болсо керек эле. Бүгүнкү күндө 30000 ашык студент окуп атат. Алар кайсы жерде окуп атат? Жатаканалардын баарын оңдоп түздөп туруп студенттерди киргизип койгон. Ал жерде шарт жок. Факультеттер 500-600 студенти бар факультеттер 6-7 гана аудитория менен отурат. Аларга каршы барса 20 студент батат. Алар кантип эркиндикте сабак алыша алат? Кантип өзүн кесибин андан ары уланта алат? Биздин аткаруу бийлигинде эч кандай саясий эрк жок. Ишти аткарайын деген
студенттер окууга кире албай көчөдө калат деген пикирчи.
Мисал үчүн баардыгы жогорку билимдүү болуш керек эмес да. Орто кесиптик окуу жайлар бар. Сварщик болсун, автоэлектрик болсун. Эмне баары эле прокурор, экономист болуш керек эмес да.
Өнүккөн өлкөлөрдүн көпчүлүгү өзүнүн алгачкы кадамдарын билим берүү тармагын өнүктүрүү менен баштаганы баарыбызга маалым.
Айыбыз баш болуп, окуу жайларды кыскартуу керек деген эле айта бербей, балким реформанын башка жолдорун да карап көрүү керек.
Ырас, билим берүү тармагын реформалоо президенттин деңгээлинде кайра бир айтылгандан кийин бул сөз жерде же кагаз бетинде гана калбайт деген ишенишбиз. Сиздер менен эмки шаршембиде жолугабыз. Сак саламатта туруңуздар.
Ушуну менен кечки азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аяктайбыз. Аны Бишкек студиясында алып барган Меназата Касмалиева. Кайрадан сиздер менен эфир толкунунда жолугушканча, жакшы туруңуздар.